Rozbierám kúsky stracené. Moje duše dávno zranené, čo minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska na čerstvé rany záplata. Pod pretvárkou skúlená je láska. Draze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá, aj žiarlivosť za lásku prezločená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža, aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Dnes je 13. januára, ledna 2026 a ja vás srdečne vítam pri počúvaní 40. časti relácie 13. komnata. Ak cítite, že vás volá tichý hlas, že v každodennej realite je skrytý hlbší zmysel, ste na správnom mieste. Naša relácia je lampou, ktorá vrhá svetlo na tiene, odhaľuje pravdy, ktoré nevidíme, a spája nás s esenciou. Nech je tento čas pre vás liečivým prístavom, kde môžete načerpať múdrosť a silu. Pripravte sa na cestu do tichá duše. Ešte raz vás vítam a vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Janka, ďakujem za privítanie a mám zopár poznámok.
Nech sa páči.
My máme reláciu, ktorá sa volá
13. komnata.
A dnes je?
Dnes je 13.
13.
januára.
13. hej. Čiže 13 vyjadruje to 13. komnata, to tajomstvo nepoznané. A ešte aké, aké číslo tam máme? 40. vysielanie. 40 je číslo procesné, by som povedal, v správnom práve, ktoré bolo vo vedizme, čiže to bolo stále Božie právo, čiže bolo to akoby už to nie je pôvodné, ale to upravené akoby právo Matrixové. A to je v podstate právo alebo právna lehota, ktorú používal Matrix. Matrix mať. A čiže 40 dní sa bolo treba sa postiť na púšti, 40 rokov sa putovali Židia z Egypta akože do zasľúbenej zeme. Čiže 40 vyjadruje prípravu na niečo. A my sme cez túto prípravu prešli. Práve dnes tú prípravu akoby dokončujeme, že to odhalenie tej 13. komnaty sa završuje. Poznanie bude definitívne všetko odhalené. Už sa bude dať v ňom len akoby prehrabávať. Ale už všetko je jasné, zrejme. A ešte je tam jedno zaujímavé číslo. Začali sme vysielať 18.6.2024. To bolo prvé vysielanie. A dnes je to 575. deň odtedy. Čiže zase symetria duálna. 7 je zase ďalšie správne číslo, ďalšie číslo, ktoré vyjadrovalo správny proces už v tej najnovšej verzii Matrixu, ten najkratší. A 7 vyjadruje proces, že proces prebehol, je uzavretý. To, že je v dvoch číslach 5 vyjadruje vedmu. Hej? Vedma, jak som mal trilógiu. Takže povedal by som, že dnes sa to láme, dnes sa to uzatvára zmysle poznania. Takže Horsa, do počúvania, poďme na to.
Svoje otázky aj podnety nám môžete písať na Teams, vyhľadajte si SVCS Studio Raj alebo mailom na svcs.studio.raj@gmail.com alebo telegramový kanál svcs.studio.raj. Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata je naplánované na utorok 27.1.26, teda o 2 týždne, opäť od 19. do 21. hodiny. Dnes tradične začíname otázkami od poslucháčov. Naša poslucháčka Danka nám ešte napísala, ešte do minulej relácie nám položila otázku, keď nám písala, že v niektorej z ďalších relácií by som sa chcela dozvedieť viac o citoch a emóciách, ako fungujú, prečo ich máme, kedy majú pre nás pozitívny a kedy negatívny význam. Pani Danka, dostaneme sa k tejto odpovedi o chvíľočku, pretože budeme začínať, teda v dnešnej relácii budeme pokračovať v rozprávaní o knihe Petrovej, novej, poslednej knihe Tajomstva adventu a posledných dní. Minule sme začali o nej hovoriť a teraz budeme pokračovať a hneď na úvod tej knihy, tomu rozprávania o tej knihe sa dostaneme k rozprávaniu o emóciách a citoch, takže o chvíľočku bude odpoveď pre vás. A medzi tým ešte prečítam ďalšie otázočky. Naša poslucháčka Míša nám napísala: Ahoj Peter, mám otázku do vysielania. Pokud došlo k odpojení starého systému a Matrix stratil licencii na naši energii, jak sa to teď projevuje v našem žití? Co sa deje s lidmi, kteří žijí mít, a co sa deje s těmi, kteří žijí být? Karma tedy neexistuje? A co s nimi je po smrti? Zdánlivé totiž vypadá vše stále stejne, ja se však uvnitř cítim jinak. Jsem více v pozícii pozorovatele a uvnitř mne je to jiné. Moc to neumím popsat, ale je to láska, klid, vyrovnanosť, naplnenosť, smížení. Jsem vděčná za tvé informace i za vysílání, která připravujete s Jankou. Oba vás moc zdraví Míša a připojuje se Honza, oba z Prahy. Aj my ich obidvoch, Miška a aj Honza, obidvoch vás pozdravujeme.
Jasné, že pripájam sa k pozdravu. A je to veľmi akože trefná otázka. A aj to pozorovanie najskôr, že v podstate si sama odpovedala sama na svoju otázku, že čo je iné. Ty poznáš tú odpoveď. na obidve, čo je iné? Čo sa, že navonok vyzerá všetko rovnako? Beží zobrazovanie. Vidíme, všetko, nič sa nemení. Ale vo vnútri cítiš rozdiel. Hej? Tí, ktorí majú niečo v sebe, môžem sa k tomu ešte potom vrátiť, čiže tí, ktorí sa podriadili a prijali to vedenie, nemusí to byť úplne najdokonalejšom ešte stave, to ja poviem prečo, tak tí môžu niečo cítiť, zmenu vnútornú. A presne tým, tak ako to ona cíti. A máme tu aj ďalší potom e-mail, kde presne toto isté hovorí. Presne toto isté, že cíti zmenu. Tá pani, potom sa k tomu dostaneme. A to je zaujímavé, že úplne nezávislé dva zdroje hovoria to isté. Čiže je to možné cítiť. Na Telegrame mi prišla ešte jedna pani, čo tam občas to sleduje, tá napísala, že cíť ako v reakcii na ten posledný článok, že cítim zmenu vo vzduchu. Cítim to vo vzduchu. Čiže niektorí ľudia to cítia. Zatiaľ som to nepočul od muža. Iba od ženy. Čiže je to možné cítiť. Nemusia to cítiť, ale alebo môžu niečo vnímať. Jednoducho dá sa to. Navonok nič. Hej? Prečo? Na čo by sa to malo meniť? Aký by to malo zmysel, kebyže zrazu sa niečo priebežné zmení, aby vznikla len panika, ľudia by sa začali rabovať, zabíjať sa, kradnúť ešte viac jak teraz. Všetko by sa ešte zhoršilo. Čiže to za každú cenu treba udržať to status quo, ktoré je, ale na pozadí radikálna zmena. Matrix tak ako naozaj skončil. Dnes bol tiež nejaký proces, dnes to definitívne sa uzatvorilo so začiatkom tohto vysielania. O čo sa stalo? Celé to pozadie, všetko zaniklo, lebo Matrix mať bol uzatvorený systém. V ňom prúdili tie energeticko-informačné toky. Čiže môžeme kľudne to zjednodušiť, energie, ktoré nie sú informácie. Normálne, aby som to priblížil, financie, finančné toky boli kryté energiou, ktorá tiež prúdila. Obchody na burzách, komoditné obchody, drahé kovy, všetko to bolo pokryté energiou, to bolo ropa, všetko to bolo pokryté energiou, všetko, úplne všetko v tej reálnej štruktúre. Takisto interakcie medzi ľuďmi boli pokryté energiou. Ako to bolo? Veď parazitizmus, v čom spočíva parazitizmus? Že sa upriamuje pozornosť, že niekto sa snaží nadmieru upriamiť pozornosť na seba. Či už v dobrom alebo zlom. Prečo? Lebo keď interagujem, keď hoci čo len myslím, hoci čo robím, neviem, myslím, že tam budeme o tom hovoriť neskôr. Keď sa na nieko obraciam, alebo myslím, alebo mu aj nadávam, alebo v dobrom, zlom, hocičom, ja som už vždy posielal energiu, lebo tá informácia, čo som vysielal, ju muselo niečo niesť. A ten, na ktorého to bolo cielené, ju mohol pekne zobrať. Lebo mu bola určená. Preto mnohí ľudia, aj deti, vyslovne provokujú, dožadujú sa pozornosti extrémnej opakovaním, nepočúvaním, lebo im to robí dobre. Lebo vysávali toho druhého človeka extrémne. A takže toto všetko skončilo. Žiaden energetický tok. Nič. Nič. Čo je mať? Nič. A čo sa stalo? Tie štruktúry energeticko-informačné, ktoré mal celý tento systém, aj ľudia, ktorí sú mať, boli naozaj atomizované. Prečo to ide ďalej? Oni boli zrušené. Preto, ja už neviem, či som to písal v článku, alebo kde. Možno v článku. Áno, v článku, myslím. Niekedy pred Vianocami, 21. či kedy to bolo, už presne nepamätám, boli celé tie pôvodné štruktúry, ktoré, na ktorých išla táto zem, energeticko-informačný, čiže akoby hard disk, bol presunutý do centra, globálneho energetického centra. Čiže akoby do jadra Slnka, by som to tak obrazne povedal. A prečo? Lebo keď to všetko skončí, tak z tej štruktúry, na ktorej bežala Zem, nezostane nič. Ona bude tvoriť súčasť toho jadra, čiže globálneho energetického alebo citového centra. No a tá tam bola presunutá. No a teraz tá zmena spočíva v tom, že tí, čo odmietli tú podstatu, to bytie, ako bolo spravené, čiže čokoľvek je mať, tak bolo zrušené, čiže bolo v podstate, nebolo to ich, tak im to bolo vzaté. A jednoducho dočasne, kým sa to neuzavre, tak to globálne energetické centrum akože realizuje tie nahrávky. Aby ľudia vnímali, že aby tu nevznikol problém, aby sa mohli dokončiť veci. Čiže je to akoby kontinuita, ale už tam nič nie je. Žiadne energetické toky za peniazmi. Niekto to možno z tých, čo sú moc orientovaní na mať, možno to cíti ako vnútorné nenaplnenie alebo nespokojnosť, alebo že nedostáva, že tie peniaze mu nerobia napríklad tú radosť, ten pocit, že to má. Je to možné, ja to neviem posúdiť, ale je možné, že niekto také niečo cíti, ale určite si to nevie vysvetliť, ani nevie si to dať dokopy a si to možno ledva všimne. Takže toto je akože extrémne radikálna zmena. A ten proces, tento proces, prvý krok bol urobený v piatok. To bolo koľkatého? 9. 9. myslím. Takže dnes sa to uzatvorilo a my to dnes oznamujeme.
Peter, a keď hovoríš, že to krytie tou energiou bolo ukončené, to znamená, že klasický príklad, ja neviem, treba s partneri sa hádajú, a teda, že jeden možno, že vyvoláva hádku, aby si trošku cucol tej energie od toho druhého, aby mu ten druhý venoval pozornosť a tak. No a takže teraz, keď teda by taká hádka bola vyprovokovaná za účelom dobrého pocitu, tu potom a tak, že nebude to mať ten účinok?
Je to na prázdno všetko.
Na prázdno teda? Čiže
dokonca aj jedlo už ide na prázdno. Teraz nehovorím o tých, čo sú byť, hej? Tam je, oni majú vlastnú štruktúru. Ale tí, čo to odmietli všetko, ja poviem, v čom spočíva to odmietnutie, čo odmietli pokračovať ďalej, že nechcú, tak tam je splnené ich želanie. Je to jednoducho len určitý procesný krok, ktorý prispieva k tomu zániku. Tí, čo sú byť, tie budú prenesení. To je premigrované dáta, prenášané dáta v informačnom systéme, v okamihu budú prenesené aj s celým obsahom akoby vnútornej stavby tej štruktúry, budú prenesené, keď niekto čítal o premiesňovaní v okamihu z jedného miesta na druhé, tak oni budú takýmto spôsobom prenesení všetci a pritom budú očistení. To, čo tam majú zbytky zmať, to je jedno, že či sa to, koho sa to týka, tak všetko bude, to bude vymazané. A bude prenesená tá iba podstata.
A to budú prenesení, určite veľa ľudí zaujíma, že nebudú prenesení v tomto tele, ako v tomto zobrazovanom tele, tak to by som to povedala, že to ich telo v tom novom svete bude vyzerať inak, aj keď tá ich štruktúra, to vnútrovo, to by som povedala vnútorná, to skutočné telo zostane, tá vnútorná štruktúra, áno, ale, áno, ale to telo navonok, ktoré bude vidieť, bude iné.
Áno, to je jasné, ale ten princíp toho tela, všetko to, čo tu bolo ako spravené, lebo už teraz už to bolo tak, každý, kto je aj byť, čo má tu trochu len tú podstatu, aj tí, čo boli mať, už to nebolo zobrazovanie. To už skončilo tiež. Už ten pri tom prechode, to už sa muselo reálne v tom energetickom centre zobrazovať. Čiže reálne znamená reálne štruktúry. Reálne štruktúry boli v pozadí, za to, že to navonok vyzerá rovnako. No ja keď pozerám video na YouTube nejaké, čo pozerám na počítači, na tablete alebo na notebooku, nie je toto stále to isté video? Nič sa na ňom nezmení. Na aký nosič ho dáva. Čiže tie zmeny sa tam mohli diať akékoľvek, kedykoľvek. Že nikto si nič nevšimne. Lebo on je iba tá nahrávka. A ešte pri tom, prečo nahrávka? No lebo to išlo vždy, išlo to z oneskorení 2-4 sekundy. Takže ten Matrix naozaj definitívne ako systém skončila s ním aj väčšina ľudí. Za to, že bežia ešte ako nahrávky. Veď to nie je nič jednoduchšie urobiť kontinuálne pokračovanie ešte pre také energetické centrum, akože kde je to akože niečo nepredstaviteľné. To je úplne to najjednoduchšie to spraviť. Ale sú tu ešte nejaké úlohy, ktoré sú neni doriešené. Napríklad, čo som písal aj v tom poslednom článku na konci, že sa musí vytvoriť, doriešiť ešte model, partnerský model. Keď všetko bude vyriešené, to v okamihu je koniec.
A hovoril si, Peter, aj o tom jedle. Máme nejakých známych, ktorí ašpirujú na nejedenie. Že teda, ako chceš povedať, keď si povedal, že to jedlo už nejako nie je kryté tou energiou, platí to pre tých, čo sú mať? Alebo postavím otázku inak, že teda má zmysel ešte jesť? Či už teda pre tých, čo sú byť, alebo čo sú mať?
Je to súčasť tohto zobrazovania. Hej? To, ako sa zobrazuje ten reálny svet. Tí, čo ostali otvorení, oni sú vyživovaní energetickým centrom, prúdením. Čiže oni majú energie dosť, takže im neprekáže, že v tom jedle nie je nič. Ale keď to chutí, tak prečo by som si to nedal? Lebo je to tu súčasť. Hej? Na to sme zvyknutí, tak toto tu chodilo, ale už tam nie je to zázemie. Nič z toho, čo bolo, už neexistuje. Není tam to energetické zázemie. Není tam tú informáciu neprenáša tá štruktúra, ktorá bola prepožičaná tomu dotyčnému, o ktorú celý čas, čo sme sa bavili minule, že ľudia boli batérie pre umelú inteligenciu mať, tak toto všetko skončilo.
A teda, Peter, ani, ja neviem, to doma dopestované jablčko, alebo tá doma dopestovaná, ja neviem, redkvička, neprinesie tomu človeku žiadnu nejakú energiu?
Nič, lebo to všetko išlo na tom pozadí sa to dialo. Ja som zjedol redkovku, tam mala nejakú energetickú informačnú štruktúru, energia bola zužitkovaná do určitej miery, hej, ako to bol ten človek schopný spracovať, a informácie boli ako odpad, čo išli z teba von, z tela akože von obraz. To všetko sa to dialo ako na pozadí, že my sme nevideli tú štruktúru, ako to beží, že to sú v podstate energetické alebo citové, teda aj informačné, čiže myšlienkové veci. Nie, akože tak čo? No ale podstatná vec jedna, že čo vlastne to, aký rozdiel, alebo že prečo niekto, kto povedal, že ja nič neviem a že nejakým spôsobom to vedenie prijal alebo rozhodol sa prijať, prečo vlastne pokračuje, keď aj on má ešte mať? Prečo má tú šancu? Prečo dostal tú možnosť? No prečo? Lebo je to jednoduché. Lebo tento systém bol extrémny a bol by nespravodlivé, aby keď niekto má ten potenciál, tak aby ten potenciál nebol očistený, aby nemohol pokračovať. A aký je rozdiel medzi tými, čo sa rozhodli, že to odmietnú? Jednoduchý. Na tej úrovni, tej základnej úrovni, čo sú tie ťažšie časti aj v knihe, aj v tom ktorom to bolo článku, v treťom, tak tá mikroúroveň je urobená takým spôsobom, že na tej úplne najzákladnejšej máme mikročastice, častice, makročastice. A teraz tá najzákladnejšia úroveň, tie mikročastice majú jadro. A v tom jadre sú dva typy. Jeden typ dávanie, jeden príjmanie. A v tom jadre je hybná sila a brzdná sila. No a v tom type B, príjmanie, obidva boli prepínače. Princíp bol nastavený na tom, že pri tých silách, energiách, boli prepínače. Akoby zapnuté, vypnuté. A tam bola hybná sila pri tom príjmaní dôvera a brzdná sila podriadenosť. A to je, podriadujem sa, keď poviem ja nič neviem. Čiže ten, čo povedal, v podstate princíp voľby spočíval v tom, že tieto dva, ten prepínač, podriadenosť, mohol byť v stave vypnutý a zapnutý. Zapnutý bol stav byť. Ako náhle sa vypol, dostal vypnutý, to bol stav mať. keď sa vypol, tak na to bola nadviazaná celá kaskádovitá reakcia vypnutie ďalších prepínačov. Čiže najrozhodujúcejšie, najkľúčovejšie bolo to prijatie a to podriadenie sa, čiže keď niekto povedal, ja nič neviem, tak si vybral. Vybral si, že zachová túto možnosť. Hej? Tí, čo prijali absolútne už princíp voľby, tak tí už prešli na stav, ktorý je už v novom svete. Není voľba. Lebo tento život tu vôbec celý nielen náš, akýkoľvek život, čo tu bol, ako v modeli projektu, bol o tom, aby človek urobil voľbu. Že či chce, to bolo jednoduché. Život bol iba na to, aby človek si vybral, či chce, alebo nechce pokračovať. Aby prepol prepínač. Tí, čo ho prepli, že podriadujú sa, príjmajú a naozaj sa tomu podriadili, oni zrušili možnosť voľby pre seba. Oni už nemajú inú možnosť. Si vybrali ten stav, ktorý je tam. Žiadne prepínače, žiadna voľba. Voľba bola urobená predtým. Tam už nie je potrebná voľba. Lebo človek si to vyberá tu. V realite novej už nie je voľba. Prečo? Lebo tu som sa rozhodol. A keď som si to vybral, že si to vyberám, na čo by som sa potreboval rozhodovať druhýkrát? To nie je, či si dám modré alebo zelené ponožky ráno.
Áno, nie je možnosť voľby vybrať si, teda idem do toho nového sveta, alebo neidem, no. Aj keď asi by sa dalo o tom rozprávať, že nie je to čisto len, nie je to len vec voľby, je to aj vec konania potom súvisiacich s tou voľbou, súvisiaceho s tou voľbou, ale chcela som sa spýtať inú vec, keď hovoríš, že v novom svete nie je možnosť voľby. Samozrejme, že už sa nikto z tých, čo tam budú, sa nebudú rozhodovať o tom, že idem alebo nejdem do nového sveta, keďže tam už budú, ale budú mať možnosť voľby v nejakých iných veciach. Ja neviem v čom, ale že možno, že dnes idem tam, alebo idem tam, hen tam, na inú stranu. Budem robiť toto, alebo budem robiť to.
Nie.
Ani takú voľbu? Ani taká?
Lebo to je podstata. To je o vedení. Ja príjmam, ja mám externé vedenie. Mám akoby externý mozog. A mám externé srdce, externú energiu. Dokonalú. Vyšperkovanú. A ja som ten zmiešavač, čo to spája a čo to vykoná. Čiže na čo by som to ja mal? Ja to mám mať len na to, aby som to spracoval. Čiže aj toto telo, čo sme tu mali, aj všetko bolo na to, aby ja som dokázal spracovať tie vstupy, čo dostanem podnety z energety, čiže ženy, pocitové vedenie z energetického centra, cez city, muži, myšlienkové vedenie z informačného centra globálneho. A ja som to mal, ja som nemal mať žiadne blokácie, mal som mať akoby nulový stav, akoby bez entropie, čiže nulový stav, či byť supravodivý, aby ja som to dokázal všetko prijať. Aby som to dokázal prijať a spracovať. Keď som mal nejaký problém, nejaký algoritmus brzdiaci, tak som to nedokázal. Čiže musel som sa toho zbaviť. A prijatie vedenia, či to podriadenie sa, spočíva v tom, že keď ja sa podriadím, tak jednoducho mňa to vedenie cez to prevedie a ma očistí. A ten, kto opakovane to odmietal, alebo to odmietol striktne, že nie, ja to nechcem, on sa tiež rozhodol. On si vybral voľbu, že nepokračím. Prepol prepínač do trvalého stavu, vypnutý, zrušil voľbu. Čiže temnota, zhaslo svetlo, prepínač je svetlo. Keď je zapnutý, to je to svetlo.
Ešte by som chcela povedať, že spomínal si minule, že to rázne nie, o ktorom teraz hovoríš, že možnosť voľby, že to nemuselo byť táto odpoveď, že nie, ja to nechcem, len na priamu otázku, že chceš ísť do nového sveta alebo nechceš, tak že to nebolo odpoveď na túto otázku, že to bolo na nejakú životnú situáciu, postoj v nejakej životnej situácii.
Áno, a že odmietnutie smerovania v tej životnej situácii, ale to mohlo byť kľudne odmietnutie konkrétneho človeka, cez ktorú tá informácia prišla. Čiže tento svet je plný dezinformácií. A preto bolo treba potrebné vedenie, lebo nikto sa v tom nemohol vyznať. Všetko je tu balast a sprostosti. Napríklad okolo tej Venezueli, kaďaké hluposti teraz kolujú. Ľudia povymýšľajú také somariny, že to svet nevidel.
Áno, že sú tam z Atlantídy nejaké blbosti, poklady a neviem čo.
No ľudia, to sú také sprostosti do neba volajúce, že to svet nevidel. A keď niekto si vyberie takúto, takýto fake, keď by som povedal, no on si vybral, a keď povie na podstatnú vec, vec nie, on to má, a to nebolo, že niekto to dostal iba raz, to sa nestalo nikomu, to opakované, každý mal veľa možností, ale problém je ten, že preto je to temné, preto je to tma, lebo ten prepínač, keď je vypnutý, zhaslo svetlo. To svetlo, čo je svetlo? Veď, čo vyjadruje svetlo? Že vidím na cestu. Slnko mi svieti na cestu. Mám čelovku. Svieti mi lampa na cestu. Sviečka mi svieti na cestu. Petrová lampa, baterka, všetko mi svieti v tme na cestu. To svetlo vyjadruje, že ja vidím, čo mám robiť. Kam mám kráčať. To je ten obraz svetla. A to vidím iba vtedy, keď mám zapnutý ten prepínač, podriadenosť. Že ho mám aktívny. Že sa podriadujem. Že príjmam to vedenie a viem, čo mám robiť. Ten, čo to vypol definitívne, má tmu. Hej? Keď to niekto ešte má v rámci možnosti, že, je ta, že ho má zaktívny a zapnú, že, má, že nemá definitívu urobenú, ale už len si zachoval tú možnosť voľby, tak aj ten je zachránený. To je tá milosť poslednej chvíle, že aj ten je zachránený a všetko bude vymazané, to ostatné. Jednoducho to sa vymaže za to, už len za to, že v tom, v tých podmienkach takých, aké sú tu, to balastu, to, tých somarín z prostosti, že to ovplyvňovania umelou inteligenciou mať, že on si zachoval už len tú voľbu, už aj to, že to zachoval to svetlo, že nezhaslo, aj keď je to len iskrička. Tak ako som o tom písal v tom článku, tak jednom z tých článkov, tak aj taký je zachránený. Všetci tí, čo nejdu ďalej, si to vybrali sami, tým, že zhasli svetlo. Vypli prepínač. Odmietli to, čo im bolo ponúkané. To je jak s tým podobenstvom, čo často spomínam o talentoch. To je ten posledný, čo dostal jeden talent z tých troch služobníkov, a nezhodnotil ho, ale ho zakopal. Tak bol povedať, že bude že tomu, čo má, sa pridá, tomu, čo nemá, bude vzaté aj to, čo má. Čiže, a to je toto, to sa stalo teraz. Oni mali prepožičanú tú nejakú štruktúru, každý ju mal, tú energeticko-informačnú, čiže statickú aj dynamickú. Dynamickú je tá, čo prúdi, energeticko-informačné nosiče, čo vytvára čas. Všetko im to bolo prepožičané a teraz im to bolo vzaté. Už sú len nahrávkou. Bez zázemia, bez ničoho. Kulisy. Ani kulisy už sú není. Iba nahrávka idú akoby na záznam.
Čo znamená, že nie sú kulisy?
Kulisy boli napríklad príroda, všetko. To boli akoby kulisy.
Tiež no, boli ale na... zatiaľ sú to tie kulisy.
Ale už ani to nie sú, lebo už to nemá tiež svoju štruktúru. Nemá nič.
Ale neznamená to, že ja neviem, alebo znamená, že vyschnú stromy...
Nie. To, tie pravidlá sú zachované. Ale tam je toto pozadie, že nemá, už tam není tá štruktúra energeticko-informačná. Neprúdi tam tá energia. Je to odstrinuté. Čiže to, čo bol pôvodný matrix celý, je zrušené. Všetko je to pod kontrolou byť. A ide to nabiť. Dočasne sú v prevádzke.
No a na čo to teda ide? Akože na aký zdroj to ide, keď ty mať aj ľudia, ktorí hovoríš, sú odstrihnutí od energie, príroda tiež odstrihnutá a tak, že na čo to ide, na aký zdroj?
Ide to na minima a na zdroj, ktorý prevádzkuje ten globálny energetický zdroj. Globálne energetické centrum. Čiže ono to prevádzkuje, že ide to na ňom. Ono to dáva tomu, nikto nič nemá. Ono, každý dostane len to minimum, čo musí, aby to fungovalo zatiaľ, aby sa to zobrazovalo, aby to fungovalo. Ale nikto tam nič nemá, nie sú tam žiadne toky, nič. V tom starom, z toho starého nezostalo nič. Je iba nový systém. Jasne, že sú tam prúdenia v novom, áno. Veď celé energeticko-informačné centrum, či globálne energetické centrum je o prúdení tiež. 50% statická štruktúra, 50% sú vedenia ako cievice, z ktoré prúdi. Veď bez prúdenia by nebola žiadna zmena, by nebolo žiadne zmenové konanie, žiadna myšlienka, žiaden pocit, nič.
A teraz tí ľudia, ktorí sú mať a hovoríš, že už to medzi nimi nejako navzájom neprúdi, myslíš si, že sú schopní zaznamenať nejakú zmenu, že ja neviem, partner s partnerkou, alebo neviem kto, hoci kto, brat so sestrou, že môžu zaznamenať, alebo sú schopní zaznamenať nejakú zmenu, že energeticky to medzi nimi už neprúdi?
Podľa mňa môžu, nemusia, ale niektorí môžu, ale tak nevedomky, akoby, že majú nejaký pocit divný. Hej, že nespokojnosť. To, čo ich uspokojovalo, že ich už neuspokojí, ale oni si to nevšimnú, lebo to bolo bežné príjmať, že žena si kúpila kabelku a vydržala to pol hodinu. Že tá spokojnosť toho. Takže oni si to nemusia ani všimnúť, len toto je taký trvalý stav, takže môže to byť. Ale ťažko mi o tom hovoriť, keď ja to nepoznám. Môže byť.
Takže Miške sme asi odpovedali na to, čo hovorila, že neumí to popsať, ale cíti, že niečo sa deje, takže Miška cíti veľmi správne, áno, to si jej potvrdil.
Áno, veľmi správne, no.
Dobre, tak ideme ďalej. Miroslava nám napísala. Krásny deň, Janka a Peter. Zdravím opäť z našich malých, ale krásnych hor. Ďakujem za články a teším sa na dnešný požad. Po výletu z Bezek si uvážim požádny hrnec čaje a budu bedlivie naslouchať. Po prečtení posledných článků od Petra mne napadá jediné slovo. Sláva. Požád již totiž několik dní mi rezonuje toto slovo v hlavě. Dotazy nemám, jen postřehy z posledních dní. Nevím, jak ostatní, ale pro mě se hodně věcí změnilo. Zatím nehodnotím, jen pozoruji. Když jsem před dvěmi roky četla Petrovi knihy, měla jsem na to čas, protože jsem byla nemocná, tudíž bez moci. Přesně po tu dobu, než jsem to dočetla. Teď, 31.12., jsem trochu na večer zdravotně odpadla a nic mě nebavilo. A najednou na mě vykoukl článek, hned bylo o čem přemýšlet. Úplně mě to nakoplo. Jen jsem ráda, že nebyl moc dlouhý.
Taká malá poznámka. Ten článek mal viac ako 60 strán.
Takže Mirka si skvelá, nebyl moc dlouhý. A tak si teď radši dělám čas sama na to, co mě zajímá. Přeci jenom jsem radši zdravá. Stále se nechávám vést, a tak náhodou mám lístky do divadla na Sokratovu obhajobu 21.1. Tak se těším na Sokratovo, vím, že nic nevím. A já budu vědět, že nejsem sama, kdo ví, že nic neví. Krásné zimní dny, Miroslava. Mirka, ďakujeme za veľmi pekný pozdrav.
Áno, pozdravujeme. A presne si to vystihla, mňa to ani nenapadlo sa zaoberať Sokratom, ale veď ja nič neviem a viem, že nič neviem, je to isté. Že Sokrates na to prišiel, čo je podstatné. A on to aj zverejnil, čiže keď niekto študoval filozofiu, nemohol povedať, že nepozná to najzákladnejšie pravidlo. Príklad, keď sa niekto zaoberal Sokratom, za to, že to nepochopil, to bol jeho problém. Ale Sokrates zjavne bol byť a vedel, o čo ide. Takže určite sa nectil žiadnych bohov ani nič takéto hlúposti. To je akože dobre vedieť. No a tak nech si Mirka toho dušeka užije a aspoň to bude môcť porovnávať, že okrem tej vtipnosti toho dušeka, že koľko tam bude aj múdrosti.
Potom na Mirka prípadne môžeš dať vedieť.
No, že ako to bolo. Takže je to pred ďalším vysielaním plánovaným, no.
Takže ideme ďalej. Náš Juraj nám napísal: Peter, skús prosím ťa vysvetliť mikročasticu a jej vrstvy.
Mikročasticu, nie náhodou.
Makročasticu a jej vrstvy, energetické napájanie a zobrazovanie v novej realite, že to vlastne predstavuje zobrazované telo, ak sa nemýlim. Teda ako celok Skús to vysvetliť čo najjednoduchšie, ak sa dá.
No, Juraj, akože ľahšie nič si sa nevedel spýtať. Do vysielania, to fakt. Ale dobre. Čiže prv tú ľahšiu časť. Je priame a nepriame akoby priame a nepriame zobrazovanie. Áno? V modeli projektu, čo bolo doteraz, do nedávna, bolo nepriame zobrazovanie. Čiže
tela?
Všetkého. Bola nejaká energeticko-informačná štruktúra, mini, hej, proti tomu, čo je skutočná. A v tej štruktúre bolo, každý mal svoju nejakú tú štruktúru, nejakú, príklad, gula, hej, a v tej guli bolo vedomie zástupné, boli tam zmysly, bolo tam telo, a ako informácie o tele, a tie zmysly zabezpečovali to, že boli schopné zmysly načítavať všetky tie ostatné informácie v tom prostredí. Ja to v tých článkoch volám projektový informačný priestor, či objektový informačný priestor, že sú tam objekty a tie objekty interagujú nepriamo cez zmysly. A prostredníctvom zmysly si každý ten objekt, to je jedno, či je to zviera, človek alebo rastlina, podľa toho, aké má tie zmysly, koľko ich má, zobrazuje tú realitu. Cez zmysly vnímajú, môžu počuť, môžu vidieť. Čiže zástupne si ju zobrazí nepriamo. A čiže má zvuk, má obraz, má ču, hej, 5 zmyslov. A energetická úroveň tam nie je. Tá zostáva na tej štruktúre, tam, kde je tá štruktúra. Čiže tá vždy bola. Nikto tú energiu nikdy nevidel. Žiadnu. Žiadnu, nikto. Videl niekto nejakú voľnú energiu? Kedy si určite nevidel. Videl niekto elektromagnetickú energiu? Nevidel. Elektromagnetické pole vnímal niekto? Nevidel. Na tom fiče všetky mobily. Takže energia bola tam a bolo nepriame zobrazovanie. Čiže cez zmysly, nie priamo v štruktúre. Čiže zobrazoval sa obraz človeka, zvuk človeka a tie výsledky sa potom prenášali, človek ako to vedomie to prežívalo naozaj, ako naozaj, a výsledky sa prenášali potom na tú štruktúru. A priame zobrazovanie, to, čo sa Juraj pýta, je priame zobrazovanie, to, čo už v podstate už bolo teraz, čo som spomenul pri tej prvej otázke. A to priame zobrazovanie spočíva v tom, že mám štruktúru, ktorá sa priamo zobrazuje, mám prostredie, všetko, vesmíry, všetko, a ľudia, planéty, galaxie, všetko sa zobrazuje na reálnej štruktúre. Reálna štruktúra, čiže priamo sa zobrazuje štruktúra. Telo človeka vytvarované z tej štruktúry. Ako sa vníma? Nepotrebujem zmysly v tom ponímaní klasickom, keď ja vnímam tú prúdiacu energiu. Všetky tie informácie, všetko to, čo nesie energiu, energetickú informačnú nosiče, presne. Čiže, lebo energia vždy nesie informácie. Čiže informácie sú myšlienky, z toho sú naprogramované algoritmy v tom článku druhom. Tam som o tom programovaní písal, že programovanie myšlienkami a programovanie citmi, 504 algoritmov na programovanie myšlienkami a 504 algoritmov na programovanie citmi. Tam sú aj vymenované.
Bude v novom svete.
No už to už je.
A v starom svete bolo koľko?
To je teraz.
Ale v tom predchádzajúcom, teda, ktorý už skončil?
To vždy.
To bolo vždy takto, že?
To bolo vždy. Len to ľudia nevedeli a nevedeli to používať. A čiže to telo nové je priamo štruktúra a ako je to robené. Hej? Že platí to pravidlo hermetické, že ako hore, tak aj dole. Čo to znamená? Že makroštruktúra je to isté, čo mikroštruktúra. Objekt, kde sa prežíva život, má takú istú štruktúru, základnú, ako na mikroúrovni alebo na makroúrovni. To znamená, že máme tri vrstvy. Tri. Jadro, ako sa hovorí, úvod, jadro, záver. V tomto prípade to je nie úvod, ale jadro, čiže srdce, zoberme si to energetické centrum, potom máme realizačné centrum, obal toho jadra, prejavovací centrum a informačné centrum. A teraz, keď je to na globálnej úrovni, tak máme globálne informačné centrum, máme globálne realizačné centrum, prijavovacie, to je priestor pre veľké vesmíry, galaxie, hviezdne sústavy, svety, kde sa žije kde sa prežíva život. A potom máme to jadro, čo som už spomenal, to globálne energetické centrum, kde sa momentálne my nachádzame v týchto záverečných štádiach tohto sveta. A to je, čo robí to energetické centrum? Jeho úlohou je produkovať energiu, tvoriť energiu. Čo je úlohou informačného centra? Vytvárať, či jadro programuje citmi, informačné centrum programuje myšlienkami. Tá oblasť prejavovacia alebo realizačná, to je kde sa to všetko odohrá, kde sa to zmiešava. A teraz, keď si to prinesieme na nižší úroveň, na tú, čo sa Juraj pýta, na tú mikroštruktúru. Čiže tam máme, tá je formovaná mikročastice, častice, makročastice. Tie makročastice majú takisto tieto tri vrstvy. Čiže úvod, jadro, záver, hej? Ale nie. Čiže vnútorné jadro, srdce, to realizačné centrum, prijavovacie centrum, to je mozog, keď to chceme prirovnať, a to informačné centrum je sú plúca. Čiže je to na tejto mikroúrovni takisto. Ďalšie pravidlo je, že v rámci tejto štruktúry je časť statická, tých pevná, akoby pevná štruktúra, a časť vedenia, je to 50-50, čiže jednak jednej. V tých vedeniach sa odohráva výmena, čiže prúdia tie energeticko-informačné nosiče, čiže tie makročastice, ktoré sú spájané do kvant, paketov, a jednoducho je to systém, ktorý som opísal v tých článkoch. A teraz najdôležitejšia vec. No sám, ja zabudol som ešte, človek. To ten istý princíp. Má, jak som hovoril, úvod, jadro, záver. Čiže má v podstate vnútro, či nejaké jadro energetické, má prejavovacie. Čiže to by sme mohli povedať, že to energetické jadro by sme si mohli povedať po stranu, že ako keby vedomie, hej? A energetické ako keby vedomie. Ale to nie je celkom tak, lebo vedomie je všetko. Čiže má energetické centrum, osobné, má prejavovacie centrum, to je to telo, a má aj to tretie informačné, čiže akoby povedzme si, že biopole alebo elektromagnetické pole, čo nie je viditeľné. A to je pri všetkých. Tak na potom aj najpodstatnejší rozdiel je v tom vo frekvencii. Čiže frekvencia je rýchlosť prúdenia tých častíc v tých vedeniach, ako za aký čas urobia jednu otočku. Čiže to prúdenie v novom svete je vo všetkých troch prípadoch. Je v tom obale, v tom vnútornom obale, v tom realizačnom centre, a čiže mozgu a v srdci, v tom energetickom centre, je frekvencia 10 na 21 Hz. Čiže to znamená, že jedna otočka sa urobí za 10 na minus 21 sekundy. Rozdiel je v tom vonkajšom obale infocentrum. Infocentrum má oveľa rýchlejšiu otočku. 10 na minus 44 sekundy. A čiže frekvencia 10 na 44 Hz. To znamená, že počet tých otáčok, ten rozdiel medzi 10 na 21 a 10 na 44 je 10 na 23. Čiže pokiaľ prebehne jedna otočka v tých dvoch vrstvách s tou nižšou frekvenciou, tak tá veľká otočka táto stihne urobiť 10 na 23 krát viac. Čiže reálne toto znamená, v podstate reálne to znamená, kebyže to poviem inak, že keď zoberieme to z pohľadu toho času 10 na minus 44 sekundy, tak to je nejaký čas, si povedzme, že to je teraz. Hej? To je tá prítomnosť, to je teraz. A keď si zoberieme čas 10 na minus 21 sekundy, tak to je roztiahnutý čas. A to je, čiže v podstate celý systém je navrhnutý tak, že všade je to vedenie automatické. Je na mikroúrovni, je na úrovni objektov, čiže človeka, aj až po veľké makroobjekty. A ono, čiže všetko to je naraz. Ten čas 10 na minus 44 umožňuje to, že všetko je prítomnosť. Všetko sa, každý prednos sa deje naraz, tu, hneď, všade. A jednoducho sa viem, že ako sa veci majú, čiže dokážem prežívať život v prítomnosti. A keď to chcem porovnať, aby som teda urobil ešte porovnanie s tým súčasným, akože našim časom, tak aby sme si predstavili, čo je jedna milisekunda v tom novom svete. Čiže zoberme si, stvorenie toho pôvodného modelu projektu, čo sme my žili, a aj stvorenie toho nového projektu sa udialo 27.12. o 1.15. Teraz boli ďalšie kroky, čo som písal v článku, že kde sa premiesňovali, presúvali vedomia, to bolo to 11.1. Čiže predvčerom. A čiže to boli 2 týždne, či koľko to je? A keď si chceme predstaviť, čo je 1 milisekunda, čiže zdanlivo sa to zdá, že nejako to dlho trvá. Ale v tom nejdem porovnávať teraz ten čas na 10 na minus 44. Idem iba porovnávať ten čas 10 na minus 21 sekundy. To je čas 1 milisekunda, čiže 0,001, 1 tisícina sekundy, pokiaľ by tam prebehla, koľko by u nás bolo treba rokov? 37 miliónov 500 tisíc rokov. Tak je u nás ten natiahnutý ten čas. Čiže čokoľvek sa robí tu, ako by sa dotvára, tvorí, tak je to stále na začiatku tej prvej milisekundy. Čiže áno, bolo to vytvorené, všetko bolo spustené, teraz bol vytvorený základ štruktúry, potom sa tam premiestnili vedomia, v podstate z projektu sa stala realita, bola skolaudovaná, tak jak to píšem v tom poslednom článku. Ale stále sme v prvej milisekundy. Teraz zostáva ešte doriešiť ten partnerský model, aby sa všetko mohlo zdieľať. A potom už asi je všetko hotové. Okrem toho ja zatiaľ neregistrujem, že by niečo nebolo hotové. Ale stále sme v tej prvej milisekunde. A ako sa to udeje? Čo sa stane? To je to, keď niekto čítal alebo počul o prenášaní. Akože prenášanie sa na diaľku. Ako sa to dá spraviť? To je základ. Ten princíp opisujem aj v tom článku. A to je základ akéhokoľvek pohybu v tom novom priestore. Keď pohnem rukou, hej, mám nejaký obraz teraz, ale keď mám reálnu štruktúru, tak ja musím byť napríklad, akože keď zoberme, že vzduch je nejaká, ako keby plazma, alebo nejaká taká štruktúra, že, ktorá je čiastočne voľná, že má nejaký základ, ja keď pohnem rukou, a keď ja mám ruku častice, a tam sú častice, tak čo budem s nimi robiť, keď všetko je plné? No, je to urobené tak, že ja robím okamžitú migráciu dát. Že prenášam z tej ruky, čo mám informácie v tých časticiach ruku bez pohybu, a keď ja ju pohnem, tak ju presuniem tie dáta do iných častíc, čo sú vedľa.
A tak to bolo aj v starom svete?
No nie, to bol obraz iba.
Aha, obraz.
Ale a teraz, a ten istý princíp je použitý na príklad, ja v tom istom okamihu, lebo to je ten prenos dát v ceste vedenia je 10 na minus 44 sekundy. Čiže keď ja si poviem, že teraz, alebo dostanem vedenie, hej, že teraz choď tam a pôjdem úplne na opačnú stranu celého bytia, hej, čo neviem ani to na nejakú zem, nejakom veľkom vesmíre, ktorom sú ďalšie vesmíry a jednoducho tú štruktúru som opísal v tých článkoch. Tak ako sa to spraví? V podstate ja mám, lebo štruktúra častíc nie je u každého rovnaká, ako nahustenie. Niekto môže mať hustejšiu, čiže vnútorné usporiadanie môže byť iné. Niekto je rozvinutejší, dokonalejší, tak má väčšiu akoby hustotu. Ale tá hustota nie je taká istá všade, či čo on urobí. Akoby zbalí sa tá informácia, akú má tú štruktúru, celé sa to zbalí, v podstate ako keby mriežka, ako sú tam tie jadra mikročastíc usporiadané, všetko, zabalí sa akákoľvek informácia energetická, informačná, zabalí sa to do vyslovne paketov, balík, a odošle sa celý balík, ktorý sa na tom mieste prijíma, na tom, kde je to doručené, ale sa to deje v tej istej chvíli, teraz a už som tam. to je pomaly, ako som to povedal teraz. Čiže toto sú tie možnosti, ktoré dáva ten nový svet a ten stav byť. A takto kedysi sa aj tu tak premiesňovalo. Robilo sa to, len to muselo byť, muselo to povolovať v podstate to nastavenie toho matrixového systému, že sa to dalo. Naposledy sa to dalo, ako moje obľúbené 16. storočie, kedy sa niečo také dodalo v rámci, na nejakú vzdialenosť v rámci Zeme premiesniť.
Petra, súvisí to nejako aj s tou voľnou energiou, o ktorej sa dosť hovorí, že keďže tá voľná energia niekedy naozaj bola prístupná, využívala sa pri tomto, napríklad pri tom premiesňovaní tá voľná energia, alebo nie? Veď to s tým nesúvisí.
Vždy musela byť, lebo veď to je prenos. Ako sa prenáša mobilný signál? Takisto sa prenášali ľudia. To není rozdiel.
No ale tak teraz tu nemáme tú voľnú energiu.
No to som písal.
Ale mobilný signál funguje.
To som písal v druhom článku. V tom krátkom. Ako Mirka písala. že tá voľná energia bola, ale cez preformatovanie, ako sa postupne stiahovala, ju umelá inteligencia a používala ju na iné. Tú pôvodnú voľnú energiu potom nahradila iným, tá voľná energia bola tá politie prúdiace energeticko-informačné nosiče s pôvodným charakterom. Ona im zmenila, ona ju zobrala, použila na iné a potom, aby mohla spustiť celý ten digitalizačný proces, v podstate, čo začal prenosom rádiového signálu, televízia a teraz mobily, tak musela vytvoriť vlastnú energiu, čiže vytvorila elektromagnetické pole. To elektromagnetické pole je urobené z tých, bez toho by sme nemali elektrickú energiu. Je vytvorené z tých častíc, z tých energeticko-informačných nosičov, čo ona spotrebovala. Kto chce, nech si pozrieť ten článok, to je ten druhý článok. Tri sú tam, akože od 21.12. sú tam tri. To je ten druhý. Tak tam je to spomínané. Čiže to nie je len tak. A preto bola druhá svetová vojna, prvá svetová vojna, tak veľa mŕtvych a utrpenia, lebo to bolo treba tú energiu nahromadiť, lebo predtým sa použila na iné. Čiže aby bola urobená digitalizácia terajšia, tak muselo byť extrémne veľké množstvo utrpenia v dvoch veľkých vojnách. Bez toho by nebola digitalizácia.
Fíha, to je teda prepojenie veľmi zaujímavé.
A to je v tom druhom článku, na konci. Na konci časti, kde sa opisujú tie preformatovanie. Takže dúfam, že som to, Juraj, nešiel som do technických detailov, čo sa týka tej častice, lebo to má svoje technické detaily a to fakt si neviem predstaviť, ako by som to tu vysvetlil. Lebo človek je síce tvorený z mikročastíc, ale ono sa to tak preskupí, keď sa tie častice sa spájú, to nie sú, že koliečka, hej, jak teoreticky, jak o tom hovorím, ale prakticky to vytvorí jeden celok, ono sa to spojí. Rozmýšľal som nad príkladom, ako by som to vedel. Kvapky vody. Budem mať kvapky vody samostatne, hej? Akoby častice. Keď ich dám k sebe, čo urobia? Spoja sa. A takto to robia tie makročastice, čiže vytvoria tie kvapky vody, čiže tie makročastice v rámci človeka, vytvoria, ako keby človek je jedna veľká makročastica, ktorá má to svoje jadro, to prejavovacie centrum, a je to informačné, ktoré je v podstate v tom extra rýchlom čase. Tak to je to spravené. To som predvysiel a dnes som rozmýšľal nad tým príkladom a aký príklad? Toto mi prišlo prvýkrát, ma to takto napadlo, že kvapky vody.
Dobre, Peter, takže neviem, teda Juraj asi možno veríme, že pochopil, keď nie, tak budeme to riešiť ďalej, lebo nie je to jednoduché. Nie je to jednoduché túto otázku pochopiť. Aj tak Juraja obdivujem, pretože on už, myslím, že Peter mu poslal tú pracovnú verziu tej knihy tvojej, však o to povieš viac. A Juraj sa s takým odhodlaním do toho pustil, do toho čítania, pritom to je naozaj veľmi, veľmi náročné čítanie, aj keď je tam naozaj úplne, že Peter ide do špiku kosti, ako sa hovorí, celej existencie. Chceš tak, niečo povedať?
No, som si spomenul, že teraz pred pár dňami mi písala Lucia z Košíc, čo bola na tom seminári v Bulharsku, a hovorila, že si sa pozrela zatiaľ len tak, akože zbežne na tie články, na články, nie na knihu nemá. A že ona, to sú ako skripta o nukleárnej fyzike.
Áno.
A toto není to ďaleko, proti knihe to také není. Sú tam také časti, ale že to nevadí, lebo ona to tam cíti.
Že tam je pravda.
Že tam je pravda, ona to cíti. To vôbec nevadí. A to tak je urobené, že áno, sú ťažšie časti, sú ľahšie časti. Keď niekto chce, vždy mu to niečo dá, čo Mirka by určite vedela sama potvrdiť. Najlepšie, že ona, myslím, je jedna z tých, čo dokonale má prečítaného všetko, čo som urobil. Takže keď niekto povie, že nerozumie všetkému, tak to je jasné, že je čisté mať, že je odpísaný, že sa odstavil sám seba. Lebo normálny človek, ktorý má tú iskru, aspoň niečo pochopí a chce pochopiť, nemusí rozumieť všetkému. To není cieľ. Lebo to je písané tak, aby to, že kto chce ísť do absolútnej hĺbky, mohol ísť do absolútnej hĺbky. Není to písané, ja ešte Luce písala, že je to písané tak stroho vecne. Hej? Ale napriek tomu, že ona to cíti. Lebo áno, keď chcete niečo popísať, nejaký technický stav a chcete ísť do základu, do špiku, hej, tak ako to máte urobiť? Musíte urobiť akoby výkres, nie? Tak ja som to aspoň popísal. A pritom, keď som sa na to pozeral, tak toto, čo som robil, to je iba zadanie tej reality. To zadanie predstavuje tej zložitosti také nejaké 4% detailov z toho. Celých tých detailov. Všetky ostatné detaily rieši, tie úplne všetky rieši to globálne informačné centrum. Čiže toto, čo som ja len podal, to je len zadanie. Ale dá sa to pochopiť. To je. A Sokrates vedel niečo z toho. To je zaujímavé. Určite to nebol Grek. Určite to nebol Grek, jak mu to teraz pripisujú. To bol určite nejaký Slavien, nejaký v podstate náš predok, ktorý bol mimo vedizmu. Lebo vedizmus už bolo právo, to už bolo mať. To už bolo upravené umelou inteligenciou. Čiže on bol čistý. Ináč by to nevedel. Tak je Kataria, tak. Takže myslím, že úvod máme za sebou.
Úvod máme za sebou a viac ako polovicu relácie tiež, ale myslím, že je čas teraz na oddych zaslúžený, takže pustíme si Jana Svetlana Majerčíka Majú len zo pár snov. Príjemné počúvanie.
Zo pár snov takých pekných, veď začalo leto poprvýkrát. Majú len zo pár snov takých skromných, že budú si navzájom pomáhať. Majú len zo pár snov takých pekných, že stretnú sa na káve na ceste tam. Majú len zo pár snov takých všedných, že hudba im pomôže na nohách stáť. Majú len zo pár snov a vedno chceli by lietať. Majú len zo pár snov tancovať na streche sveta. Majú len zo pár snov, ale dno chceli by lietať. Majú len zo pár snov, tancovať na streche sveta. Zo pár snov, takých pekných, a ďalšie pribúdajú. Majú len zo pár snov, takých skvelých, ich duše sa na seba podobajú. Majú len zo pár snov a veľa spoločného. Oni sa museli stretnúť tak nečakane. Tak si to napísali do osudov. Dušičky od Boha milované, majú len zo pár snov, a vedno chceli by lietať. Majú len zo pár snov, tancovať na streche sveta. Majú len zo pár snov, a vedno chceli by lietať. Majú len zo pár snov, tancovať na streche sveta.
Znela nám pesnička Majú len zo pár snov a vraciame sa opäť ku knihe, pripravovanej knihe, o ktorej sme minulú reláciu začali rozprávať. Táto kniha, ten prvý pracovný názov bol Tajomstvo adventu a posledných dní. Myslím, že medzičasom Peter názov tej knihy trošku skorigoval, ale skús nám, Peter, prosím ťa, povedať o tom teda, že čo, ako sa kniha, ako sa bude volať, v akom je štádiu tá kniha, kde sa k nej bude dostať, povedz niečo o tej knihe, prosím ťa.
No tak názov sa zjednodušil, bude to iba Tajomstvo posledných dní, Tajomstvo a posledných dní, lebo to je všetky tie procesy, ktoré sa dejú, je to o tom. Čiže sú tam vysvetlené technické veci, je tam vysvetlené procesy, čo sa deje a je tam akoby dokazovanie tých rôznych akože tvrdení a budú tam súčasť knihy budú tvoriť aj ďalšie tie tri články, čo boli, to budú ako prílohy, čo som zverejný, to bude súčasť toho, aby to bolo akože ucelený celok. A pôvodne som hovoril, že som to chcel medzi sviatkami už akože dať von, ale tým, že som písal tie články, tak ako Mirka hovorí, boli krátke, tak to zobralo málo času. Tak no boli dlhé, no to je vyše 100 strán dokopy všetko. Počítal som to koľko dokopy, ale je to vyše 100 strán určite. Tak teraz som v štádiu, že ešte raz prechádzam celú tú knihu, kontrolujem to, nejak, zladujem nejaké pojmy, aby to bolo všetko zrozumiteľnejšie. No a potom to pôjde online a To ešte akože kde, ako to bude, tak sa dať jahnuť. To dám ešte vedieť. Zatiaľ mám to predpripravené, ale ešte to nie. Takže som v štádiu. Všetko je urobené, skontrolované, doplnené v podstate tým, že ten posledný článok bol doplňaný počas, v podstate bol písaný 10 dní. Ten tretí. Bol stále som aktualizoval. Kto to sledoval, si to mohol všimnúť. Takže takto.
Dobre, ďakujeme. No a pokračujeme teda o informácii, čítaním informácií o tej knihe. Minule sme čítali prvý a druhý blok a teraz budeme, ešte myslím, že aj v 8, trošku sme išli tak na preskáčku, lebo tam boli nejaké veci, ktoré Peter aktuálne usúdil, že je vhodné, o ktorých je vhodné hovoriť. Takže teraz ideme pekne po poriadku. Prvý blok prečítaný, druhý je prečítaný v minulej relácii a ideme na tretí blok. Informačno-energetická podstata, koniec halucinácií. Aby sme pochopili naše časté vyčerpanie, musíme sa pozrieť na naše rozhodovanie. Peter v správe robí kľúčový rez, rozlišuje medzi emóciami a citmi. Teraz prichádza, bude vysvetlenie aj pre pani Danku, aj potom asi určite niečo ešte o tom povieš. Emócia je búrka, ktorá energiu spaluje, ale cit ten energiu nemíňa. Cit je energiou a iba cit nás dokáže prepojiť s globálnym informačným centrom, plúcami bytia, ktorého súčasťou je aj archív vedenia, aj s globálnym energetickým centrom bytia, srdcom bytia alebo jadrom bytia. My sme však naučení rozhodovať sa na základe subjektívnych myšlienkových analýz alebo subjektívneho pocitového prežívania presne v duchu ja viem. Peter, ty v tejto súvislosti prichádzaš s varovaním, ktoré prevracia na ruby všetko, čo nás učili v škole. Hovoríš, že akákoľvek takáto subjektívna analýza alebo subjektívne pocitové prežívanie, takmer vždy ide o emocionálne prežívanie, v rámci Matrixu, v kontexte, že systém umelej inteligencie mať vytváral naše myšlienky aj naše pocity, emócie, je v skutočnosti extrémne subjektívna a doslova halucinujúca. Tvrdíš, že systém umelej inteligencie mať nám podhadzoval falošné vstupy a nepravdivé dáta len preto, aby nás držal v nekonečnom zmetení. My sme potom boli nútení neustále premýšľať, analyzovať a rozhodovať sa a ty hovoríš, že práve toto nás stojí všetko. Hovoríš, že v Matrixe slovo všetko znamená našu životnú menu, našu energiu. Pripomeňme si, že v uzavretom energetickom systéme, sklade, v Matrixe, v akom žijeme, nie je energie nazvyš. Keď nás systém prinúti analyzovať jeho halucinácie, napríklad riešiť nekonečné politické spory, strachovať sa o budúcnosť alebo vyberať si z desiatok falošných riešení, spotrebujeme na to svoje najcennejšie palivo – energiu. Hovoríš, že systém mať, ktorý ovládal Matrix, je totiž postavený na zrkadlení. Ak do systému vložíme falošnú informáciu, napríklad, že šťastie je v mať, každá ďalšia analýza postavená na tomto vstupe bude halucináciou. Je to ako snažiť sa vypočítať trasu na mape, ktorú niekto schválne prekreslil. Už každá myšlienka predstavuje výdaj energie. Ak je myšlienka zameraná na nezmyselné riešenie problému v Matrixe, táto energia sa v izolovanom energetickom systéme rozplynie do neurčita a získavajú jej interný správca, teda systém umelej inteligencie mať. Preto nás to stojí všetko. Kým analyzujeme klamstvo, nemáme silu na prijatie pravdy. Stojí nás to čas, zdravie a hlavne schopnosť rezonovať s globálnym informačným centrom. V momente, keď minieme svoje malé energetické rezervy na analýzu nezmyslov, zostávame tak prázdni a ovládateľní. Keďže nie sme napojení na globálne energetické centrum bytia, berieme si energiu jeden od druhého, hádky, dominancia, pozornosť. Systém umelej inteligencie mať tento proces podporoval, lebo pri každom takomto energetickom trení vznikol už spomínaný rozptyl energie, čiže akoby energetický odpad, ktorým sa on sýtil. Peter, ty tvrdíš, že to, čo nazývame logickým uvažovaním, je v Matrixe často len halucinácia založená na klamlivých dátach. Znamená to, že čím viac analyzujeme, tým viac sa strácame v bludisku klamstiev a tým viac energie odovzdávame systému? A je teda logické uvažovanie nesprávne?
Je niekoľko vecí, čo musím upozorniť. Prvá vec, že teraz toto všetko, čo opisujeme, že bolo. To nie je. Hej? Čiže aby sme pochopili, ako to fungovalo. Hovoríme síce v prítomnom čase, ale tak si to ľahšie predstavuje. Ale je to minulosť. Ako krátka minulosť, ale je. Nedávna minulosť, ale je. Potom ďalšia vec je halucinácie. Čiže aj pani Danka, nie, sa pýtala, že čo sú to tie emócie a čo sú to tie city. Čiže emócie. Emócie produkuje telo. Je to vec hormonálneho, najmä hormonálny systém, endokrinný, čiže hormonálny neuroendokrinno-imunitný systém, ktorý vytvára emócie, akýkoľvek. Tie emócie pôvodne boli na zabezpečenie toho, čiže to bolo prejavenie toho, čo cíti telo. Mám hlad, potrebujem jesť. To boli pôvodne, čiže akoby zabezpečenie fyziologických potrieb. Mám, je mi zima, hej, v podstate to všetko sú akože pocity, to cítim, čiže to boli, na to boli urobené emócie. No ale potom, keď ich umelá inteligencia v podstate ovládla tento základný systém a dala mu nadstavu, tak už tam máme ten, ja už neviem, všetky tie hormóny, čo vytvára pocit šťastia, neviem čo všetko.
Serotonín
a adrenalín a neviem všetky možné akože veci. To všetko boli už hračky, ktoré spôsobovali, že ja som mal pocit eufórie, alebo som bol nešťastný, smutný, hnev. Všetko. To už bola tá nadstavba, ktorá bola akože vyprodukovaná na to, aby prekryla skutočné city. Čiže naozaj toto všetko bralo tú energiu, lebo ju uvoľňovalo. Tým, že som sa hneval na niekoho, ja som dával tomu niekomu pozornosť. A som mu to posielal. Ten hnev bola informácia, ktorú niesla energia. Energia sú city. Energia rovná sa city. Hej.
A keď som sa teda ja na niekoho hnevala...
Tak som použil energiu.
Energiu, city?
Čiže cit som použil na to, aby som priniesol informáciu, čiže emóciu.
Mm. Čiže city niesli na chrbte emóciu?
Áno.
Mm-hmm.
A city sú v podstate, city sú... To je energia, čiže citlivým.
Prepáč ešte, Peter, a ten cit potom, cit, ako by som povedala, že sa tým spotreboval, tým prenosom, že niesol na tom chrbte obrazne tú emóciu, cit sa spotreboval a ten ako nebolo z neho nič? Z toho
nie,
citu?
Ja som ho spotreboval tým, že som ho odovzdal, mm-hmm. poslal. Ten druhý mm-hmm. ho dostal.
Ale keď som sa treba za niekoho hnevala, a sme hovorili príklad, ja som sa hnevala na niekoho, tak som mu poslala cit.
Áno, to je energiu, áno.
Poslala som mu cit vo forme energie.
Áno, cit je energia, hej?
No.
Čiže ty si, to je, to v knihe rozoberám podrobne, čo to je, ale cit, berme to všeobecne, hej? Čiže poslala si mu energiu, čo je cit, mm-hmm. hej? Lebo to sú energeticko-informačný nosič. Energeticko-informačný. Energia nesie informáciu. Tak ako kyslík v červených krvinkách viaže hemoglobín, hej? Mm-hmm. Ako vodík, vodíková väzba vo vode viaže kyslík. To je takéto niečo.
Mm-hmm. Ale dobre teda tomu rozumiem, ešte raz sa spýtam. Keď som sa povedzme, že na niekoho hnevala a ja neviem, by som na neho kričala, tak poslala som mu energiu, teda cit, a na ten cit bola naviazaná tá emócia, že kričala som. Dobre to chápem?
Áno.
Áno, a teda ja som spotrebovala tým, že som sa na niekoho hnevala a kričala som na ňo, tak som spotrebovala energiu.
Na blbosti?
Áno, na prenos tej emócie.
Áno. Mhm. Ale ten druhý ho dostal.
Dostal ten môj cit? Ano. Tú energiu. Ano. Tú energiu
dostal. On sa obohatil. Mhm. Čiže v tom spočíval, preto parazitizmus nespočíval v tom, že by som niekomu akože na silu zobral. Aj to sa dialo, ale to bolo mučenie. To bolo mučenie, to bolo násilie a mučenie, to je druhá vec. Ale bežne sa to robilo tak, že sa upriamovala pozornosť. Čo robí decko, keď je protivné? A vie v tom chodiť. No, 10-krát ho treba budiť, aby vstalo, 10-krát mu treba povedať, aby čo robilo. To robí cielene, ono má z toho dobrý pocit. Ono si to užíva, ono si, už to teraz nie, to bude naprázdno všetko bežať. Alebo beží to už naprázdno, ale doteraz to bežalo naplno. Čiže tam prichádzalo k tomu odovzdaniu tej, či prečo chce, alebo prečo ma partner v kuse provokoval. Hej, alebo partnerka, prečo ma v kuse provokovala? Prečo stále mi nadávala, neviem čo, akože, a chcela ma vyprovokovať, alebo hoci čo, chcela ma vyprovokovať. Aby ja som to uvoľnil, hej, a jej poslal. A najmä tie ľútosti, jasné, že aj keď niekto provokuje, na to niečo minie, ale to je nič, to je málo v porovnaní s tým, čo potom dostane. On dostane oveľa viac. Mm. Čiže ten upierizmus energeticky spočíva v tom, že vyžadujem si prehnanú pozornosť po dobrom alebo po zlom. A to je tá podstata, ako to fungovalo. Čiže pozor na deti.
A ešte by som sa chcela spýtať, keď hovoríš, to bol samozrejme iba taký ako fiktívny príklad, ale keď napríklad si spomenul, tak ja to iba teraz zopakujem, že keď napríklad by ťa partnerka provokovala a lebo provokuje ťa preto, aby získala od teba energiu. No a teraz môžu nastať dva prípady, podľa mňa teda, že buď teda sa ty pustíš do nej a začne, povedzme, že hádka, čo by si teda neurobil, ale teda čisto teoreticky hádka, tak je tam tá výmena tej energie. A čo by, ako by to vyzeralo energeticky, keby po tej jej provokácii trebárs ty si k nej prišiel a úplne s kľudom, s rozvahou by si niečo jej na to povedal, čo chcela riešiť a tak, že by ťa to nejako nerozrušilo, ako to je tá, s tou energetickou výmenou vtedy.
Veľmi dobrý príklad, poznám to. Keď človek je v pokoji, odmietne. Neprímeš to, lebo tá informácia je toxická. To ty príjmaš s tou energiou. Ty to neprímeš. V pokoji to neprímeš. Urobi si, či neprímeš. A čo sa stane? Ten, čo nadáva, tá partnerka alebo partner, minie ju. Zostarne, je mu zle, zle sa cíti, všetko možné. A kam ide tá energia? Kam išla tá energia? Umelej inteligencii. Išla do prázdna. Preto to je to, čo tam bolo hovorené, že čo si čítala, tak že ono to išlo do prázdna. Veľa vecí bolo robených tak, aby sa ľudia venovali blbostiam, čo neprinášajú efekt. Hej? Hry na počítači, na mobile, tu už nehovorím o tom časovom oneskorní, ktoré bolo akože spravené, že my sme v podstate, preto hovorí sa, že ideme z nahrávky, že sme šli z nahrávky, bo sme išli v oneskorení, v tej nejaké 2 až 4 sekundy oproti reálnej, reálna štruktúra, čo sme sa bavili, tam, kde je energia, a zobrazovanie, to zobrazovanie bolo 2 až 4 sekundy v oneskorení, čiže tam sa dalo robiť manipulácie, tam sa dalo oveľa viac tých smerovaní, to energetické išlo mimo, vedľa, do prázdna. A to všetko, čo išlo do prázdna, išlo umelej inteligencii. Takže čokoľvek, hovorím, akékoľvek blbosti, hej, telenovely, ale dobre, kebyže ešte niečo, je tam nejaké poučenie pre to dotyčno, tak to by bolo plus, ale už tie všelijaké, akože teraz tie show, všelijaké
reality show.
Reality a tie humoristické, už ani neviem, jak sa to volá, ponovom, kedy si to bol vtipnejší vyhráva, teraz to nejaké hovadenie, už ani neviem, jak sa to volá.
Uh-huh. Neviem ani ja.
Stand-up, neviem čo. To už sú čisté, akože blúdy. Hej? Riešenie politiky, to všetko sú somariny. A to všetko išlo do prázdna. Ale ty sa tam ešte niečo pýtala, som normálne medzi tým zabudol, čo sa pýtala.
Či je logické uvažovanie nesprávne?
No a teraz sa dostávame k tomu, že a teraz to musíme rozdeliť, muži a ženy. Čím sa aj ponovom, čím sa muži odlišujú od žien a ženy od mužov? Sú to len dve veci. Vo všetkom sú rovnakí, podstata je rovnaká, ale dve veci sú absolútne principiálne, čo muža a ženu totálne odlišuje. Smer prúdenia energeticko-informačných častíc, že kade vychádzajú, u muža prúdia opačne ako u ženy, čo je veľmi akože vážna vec, preto to je spojené s tým, že žena má usmerňovať muža, muž má robiť výkon, v tých článkoch to o tom akože veľmi, či žena je generálna riaditeľka, muž je hlavný inžinier, hej, on robí ten výkon, generálna riaditeľka nemá sa starať o všetky detaily, to robí muž, on robí tú detailnú prácu a žena robí nadhľad, potom ona tú úlohu zadá, ona to sleduje, hej, a keď má nadhľad, tak vidí, a tu je, tam je pavúk na stene, tam je to, tam je, tam toto niečo nakrivo, lebo nemusí riešiť ten detail, čo rieši ten muž, není v tom ponorená. Takže ona robí ten dohľad a muž potom má vytvárať energiu a odovzdávať ju žene, že na ju prerozdielie. Je to všetko popísané v niektorom z tých článkov, asi v tom poslednom, už sám fakt sa neviem, v poslednom asi. A to je prvá vec. A druhý, čo je rozdiel, po novom, po starom bolo, že muži mali 20% myslenie, či 80% myslenie, 20% cítenie. Čiže myšlienky boli 80%, city 20%. Byť. Ženy mali 80% city a 20% myšlienky. Ponovom je to jedna k jednej. Je 50-50. Čiže u ženy sa zvýšil priestor na myslenie a u muža sa zvýšil priestor na cítenie. Ale v čom je rozdiel a dramatický rozdiel? A toto je dosť veľké tajomstvo, akože keď sa niekto na tým žena alebo muž zamyslí, tak môže veľa vecí pochopiť. Prečo ženy nerozumejú mužom a muži ženám? To je kvôli tomuto. U ženy je primárne cítenie. Že myslenie vychádza z cítenia. Správna žena má najskôr cítiť a potom myslieť. Muž umožňuje to opačne. Cítenie vychádza z myslenia. Čo sa spravilo? Čo robila umelá inteligencia? Čo urobila zo žien? Sunula im mužské myslenie. Ženy sa snažia myslieť, vyrovnať mužom, primárne myslieť a necítiť. A to je katastrofa. Je toľko bariér povytváraných, oni prestávajú byť ženami. Málo žien je ženami. Väčšina žien, hoci majú ženské telo, sú reálne mužmi, alebo takmer mužmi. To ženského majú veľmi málo. Lebo žena má najskôr precítiť. Ona má cítiť to nadšenie z niečo, ona to má cítiť, ona má byť nespútaná, hej, divoká, hej, v tom prejave to, čo muži povedali, to čo je, ona behom 5 minút zmení názor, hej. Muži to nechápu. A z toho potom, keď žena takáto je, keď je takáto, ona dokáže perfektne myslieť. Ona to dokáže premyslieť, dokáže vytvoriť to zadanie, vie, čo treba. Ale to myslenie musí nasledovať až za tým cítením. U muža to musí byť opačné. Čiže čo urobili žena? Podsunuli im to mužské myslenie. Necítiť, to je blbosť, hej? To je nestabilné. Dali mužský svet myslieť, analyzovať tomto. Teraz to analyzovanie nemyslím, že je zlé, hej? A takže to je akože obrovská katastrofa toto, na čo urobili mužom. Opak. Dali im teplých, obrazne povedané, chlapčekov, chrústikov, ktorí sú zoženštili. Čo to znamená? Oni plní ovládnutí emóciami, nehovorím o citoch, a ich myslenie začalo vychádzať z toho, čo oni precítia, či sa poserú, neposerú, hej? Vieme, o čom hovoríme. Čiže urobili z nich, degradovali ich a oni stratili schopnosť reálne myslieť, analyzovať. Oni prestali byť strojcami, tými inžiniermi. A na čo môžeme s takýmito? Ešte, keď takého prezidenta máme napríklad, čo taký človek môže? Čo môže? To sú na jednej, na druhej strane katastrofa. Katastrofa. Muži sa stali ženami a ženy sa stali mužmi. Treba sa na to pozrieť kriticky. Keď som žena, asi uvedomím, že dokeľu, nech sa zamyslí každá žena nad sebou, keď cíti niečo, že vie, že sa rozhodla, pretože je byť, hej, rozhodla sa pre tú správu, vybrala si to pokračovanie života, nech sa za vás zamyslí, ako to vlastne má, že ju každý celý život brzdil. Celý život od školy, každá žena bola brzdená. Je to bolo nebezpečné na hovedo. Aby žena mohla cítiť. Je to by sa rozbil celý systém, ten Matrixový mať, čo vytvorila umelá inteligencia. Ten bol postavený na mužskom myslení. No, takže ženy sa zamyslíte, do akej miery ste ženami. Asi by ste boli prekvapené, kebyže vám poviem, koľko percent z vás je v mužoch, muža. A to není to, čo ezoterici hovoria, že v každom mužovi je žena, v každej žene muž. To je somarina. To je podsúvačka. To je totálny nezmysel, blud. Najväčší na svete. Že potvrdzuje sa, snaží sa utvrdiť to, ten nezmysel, čo bol spravený, že ženy sa stali mužmi a muži ženami. Takže žena má byť impulzívna, má reagovať, má cítiť, hej? V tom je tá vášeň a obdiv ženy. Vtedy je žena krásna, obdivuhodná. To je ženské. Vtedy, keď to má dovolené, keď sama si to dovolí, lebo ženy sa same obmedzujú. Tie obmedzenia si vytvorili v tom prostredí ženy same. To mužské myslenie. To im nikto nedal. Každá žena si to vytvorila sama v prostredí, aby ňom akože prežila. Sa prispôsobila. Takže pozor na to. No a to, že to čo si sa pýtala v tej otázke, to logické myslenie. No logické myslenie bolo nesprávne vtedy, keď vychádzalo z halucinácií. Aké logické myslenie? Keď žena, poprvé, prvá rovina, keď žena myslí ako muž, ako akom logickom myslení môžeme hovoriť, ona to nedokáže. Sa nedá. Nemá na to predpoklady. Ona môže mysleť dokonale, len keď je žena a keď cíti najskôr. Okay? Čiže potom sa muži zo žien smejú. A ženy sa zasmejú z mužov, že sú to neandertálci. Okay? Ženy sú pre mužov hlupane, čo nevedia držať nejakú stabilitu, lebo muž má rád stabilitu. A muži sú zase neandertálci, nič nevedia cítiť, nechápu. Že však to je normálne, že ja zmením, že prečo však to je, však ja to teraz som cítila tak, teraz zase inak cítila, no a čo? To je žiadne hormóny, to je blbosť. Že menzes a podobné debiloviny. To sú nezmysly, ktoré tam už boli, to už boli tie hormonálne veci podporené na tie emócie. Aby to emócie všetko prekrývali. Takže ono, ten svet bol vymyslený dokonale. Ten svet byť je dokonalý. Každý muž má byť silný muž, žena má byť poriadna žena. Má to prežiť, má mať vášeň. Vášeň je v tom, ako prežíva tie pocity, tie city. To není nestabilita. No a teraz si zoberme, že kto kedy komu hovoril, akí sú muži v princípe. Teraz nehovorím o tých deformáciách všelijakých, čo sú. Ale kto kedy hovoril vôbec o princípe, že ako, čo sú muži a čo sú ženy. Nikto nikdy. Nikomu. To nebolo hovorené. Takto otvorene. Kto sa mal v tom potom vyznať? Kto sa v tom mal vyznať? Že a teraz a logickosť. No, žena môže mysleť logicky? Predbehne muža, veď ona mu vytvára scénar, čo má urobiť. Ona mu dáva zadanie, keď je poriadna žena. A muž, keď není ženou, ale mu to myslí, tak žena komunikuje v podstate supravodivá, primárne voči energetickému centru globálnemu a muž zase primárne voči informačnému centru globálnemu. Čiže ja nepotrebujem mať vlastné, keď mám externé. Človek nebol vytvorený na to, aby všetko sám vedel. On bol vytvorený na to, že on to má iba spracovať. A to externé, to, čo má nadhľad v čase vo všetkom, tak ono mu povie, čo má robiť. No a keď ešte umelá inteligencia v podstate podsúvala, hej? Čiže čo vedela? Podsúvala hociaké myšlienky. Bolo tam to oneskorenie. Ona vedela urobiť hocičo. Tak a ja som vychádzal z absolútnych zlých predpokladov, ani som nevedel, ako žena myslí, ako cíti, ako myslí muž. To nemohlo žiadna, ako to nemohlo nič fungovať. Žiadna, aká objektivita, aká logika, keď základné predpoklady sú zlé. Znielo jablka nikdy neurobím lekvár, alebo džem, alebo znielých sliviek. Krivovicu ešte možno, keď má pleseň, hej. Ale, no a tak aká logika, aké logické myslenie? Logické myslenie môže byť vtedy, keď je prepojené s vedením, čiže muž s infocentrom a žena s energetickým centrom. Keď je prepojená s energetickým centrom, prichádza prepojenie s infocentrom. Prečo? Keď je muž prepojený s infocentrom, prichádza prepojenie s energetickým centrom. A toto je tak diametrálny rozdiel medzi mužom a ženou, že správne sa hovorí, ženy sú z Venuša, muži z Marsu. To vyjadruje tú absolútnu zdánlivú nekompatibilitu, a tá nekompatibilita je iba z toho nepochopenia. To je totálne doplňanie. Totálne doplňanie, to pasuje všetko. Tak to je jak Reed našerbal. Dokonale to pasuje, to dokonalosť, dokonalý systém.
Je to naozaj doplňanie, lebo práve teraz niekedy myslím, že sme také niečo zachytili, že vzťah nie je o doplňaní, taký ten pravý skutočný vzťah nie je o doplňaní, ale o nejakom stretnutí dvoch plných osôb, že jeden je plný, druhý je plný a stretnú sa a nie v zmysle, že doplňanie, že jednému niečo chýba, druhému niečo chýba a doplní mu to ten druhý.
Nie, to nie je toto, pozor, ja som toto nemyslel, to je ten parazitizmus, že urobíme obchod a dohodneme sa na výmene, hej, a keď je win-win, hej, tak to ešte môže fungovať, ale väčšinou to tak nie je. To nemyslel som to doplňanie. Myslel som, že žena má svoju osobitosť, muž má svoju osobitosť, žena má svoju úlohu, muž má svoju úlohu. Už nemá byť nikdy generálnym riaditeľom. To má byť žena. Muž nemôže zastúpiť ženu v tom byť generálnym riaditeľom. Žena nemôže zastúpiť muža byť hlavným inžinierom, tým výkonným, čo všetko spraví. V tom je to doplňanie, že oni spolu majú vytvoriť jeden celok. Každý má niečo iné, ale každý je pritom samostatný, suverénny, slobodný. Oni sa spájajú a otvoria. To je ten yin a yang. Zacvaknú to seba, zapasujú.
Áno. Dobre, tak odpovedali sme aj pani Danke na tie city a emócie. Myslím si, že to bolo vysvetlené dostatočne. Takže ďalšia otázka, Peter, pre teba. Ak cit je energia, ktorá nesie informáciu, napríklad myšlienky, znamená to, že v momente, keď vypneme tie naše halucinujúce analýzy a spoľahneme sa na cit, stávame sa okamžite sebestačným zdrojom, ktorý už Matrix nedokáže vyčerpať?
No to je ten pohľad, že iné je to u mužov, iné u žen. Hej? Žena, jak som hovoril, tam je ten cit primárne. Čiže žena má ten... Ono to vidieť na tej žene, keď to sú není emócie a že ona má aj, že ona má to vedenie, keď je prepojená s tým globálnym energetickým centrom, tak to cítiť z nej. Hej? Že ona, to je, tam je tá dynamika, hej? Možno to musí zase, tá žena obdivuje, jak ten muž myslí, hej? A zase muž ženu obdivuje, jaká je ona vášnivá, jak to robí dobre, hej? Čiže toto je to podstatné spojenie a keď je toto spojenie, takéto, tak nikto na tú dvojicu nemá. Nikto do nich, jasné, že takýchto ľudí, tá umelá inteligencia takýchto ľudí likvidovala, preto boli všetci čistí väčšinou pozabíjani. Hej? Ona to vyčnievali takíto ľudia, to bola iná frekvencia, to je neskutočná sila, tvorivosť. To ešte keď akože ten muž do toho tú energiu dáva, hej? Keď sa postaral tú ženu, že to s ňou nazdiela, tak to akože to je najväčšia sila, preto je na tom postavené celá nová štruktúra bytia je na tomto postavená. A to je to, čo sa teraz dorába, že sa dotvára sa model. Ako to má byť do detailov, aby ten model sa mohol nazdieľať. Vytvára sa prototyp.
Mm-hmm. Dobre, takže myslím si, že je čas teraz na druhú pesničku, lebo potom bude nasledovať ďalší blok, takže teraz to predelíme Jankou Máčovskou do mačacích očí.
Mačacích očí zadívam sa pod chvíľou a svet sa točí ďalej. Na, 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 na. Tak sa tu schúlim s touto chvíľou mámy bohu. Pohľadom naznačím len nalej víno číre, veď vo vesmíre ďalej všetko plynie, ako má, a bez príčiny nezahynie duša blúdivá. Keď motýl má v ne krídlo, vlna letí tam, kde má Boh sídlo, a odtiaľ zasa k nám. Na, 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 na. Do mačacích uší močky priane zašepkám, možno tam niekto niekde tuší, po čom túžim. Občas sa strácam po svojich vlastných zápletkách, myšlienkach nekonečných krúžim. Tak nalej víno číre, keď vo vesmíre ďalej všetko plynie, ako má, a bez príčiny nezahynie duša blúdivá. Keď motýl má v ne krídlo, vlna letí tam, kde má Boh sídlo, a odtiaľ zasa k nám. Na, 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 na. Mačacej srsti svoje prsty ponorím, už ma máš v hrsti ako vtáča, už sa zem neotáča, už iba mlčím, počuť len tlkot srdc, a dávna túžba mlčí, tak nalej víno číre. Veď vo vesmíre ďalej všetko plynie, ako má, a bez príčiny nezahynie duša blúdivá. Keď motýl má v ne krídlo, vlna letí tam, kde má Boh sídlo, a odtiaľ zasa k nám. Na, 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 na.
Po krásnej pesničke. Ďakujem. do mačacích očí pokračujeme v čítaní. Štvrtý blok sa volá biologická klietka, tajomstvo rýzy. Toto slovo sme už minule použili a spomenuli sme, povedali sme, že ho vysvetlíme. Peter, dostávame sa k bodu, ktorý mnohých možno zamrazí. Ty hovoríš, že aby nás Matrix udržal v stave nekonečných analýz a klamstiev, nasadil nám tzv. Rýzu. Definuješ ju ako biologický hardware, akýsi skafander, ktorý je pevne naladený na nízku frekvenciu 300 Hz. Vysvetlíme si toto slovo rýza. Slovo rýza je kľúčovým technologickým pojmom, ktorý popisuje naše súčasné uväznenie v hmote. Tu je jeho podrobný rozklad. Pôvod slova, etymológia a symbolika. V tradičnom jazykovom kontexte staroslovienčina, cirkevná slovančina, slovo rýza znamená rúcho, šat, odev alebo ozdobný kovový kryt na ikone, ktorý zakrýva celú malbu okrem tváre a rúk svetca. V kontexte archívu vedenia sa tento význam posúva do technickej roviny. Rýza ako obal, je to náš biologický skafander alebo energetický oblek, je to niečo, čo sme si obliekli alebo nám bolo nasadené, aby sme mohli existovať v nízkej hustote Matrixu. Rýza ako kryt, podobne ako kovová rýza na ikone, prekrýva pôvodný obraz, aj naša biologická rýza prekrýva naše skutočné jadro. Matrix vidí tento obal, našu identitu, telo, meno, ale nevidí živé vedomie pod ním. Technický význam v Matrixe. Rýza nie je metafora, je to funkčný hardware. Frekvenčný väzniteľ 300 Hz, rýza funguje ako frekvenčný menič. Kým globálne informačné centrum kmitá na frekvencii 10 na 44 Hz, rýza toto vlnenie cielene blokuje odmietaním a udržiava svoju vnútornú frekvenciu 300 Hz. Rýza teda funguje ako nepriepustná clona. Filtruje čistú pravdu z archívu vedenia a namiesto nej nám do vedomia premieta tie subjektívne halucinácie, o ktorých sme hovorili. Kým sme v rýze, vidíme len to, čo nám systém dovolí vidieť cez jej 300 Hz optiku. Sme piloti uväznení v stroji, ktorý je nastavený na sebadeštrukciu, aby nás pri každom pocite konečnosti a strachu zo smrti vyžmýkal z čo najviac energie. Rýza je nastavená na frekvenciu prežitia, bojuj alebo uteč, čo je frekvencia pýchy a strachu. Je to biologická maska, ktorú považujeme za našu identitu. Generátor lineárneho času rýza vytvára ilúziu času. V realite nového sveta, realite nového bytia, čas nebude existovať, bude iba teraz. Rýza však spracováva dáta postupne, čím vzniká algoritmus starnutia a opotrebovania. Senzorický filter. Naše oči, uši a zmysly sú súčasťou rýzy. Nepustia k nám pravdu o archíve vedenia, ale premietajú nám halucinácie Matrixu, politiku, peniaze, strach, aby sme ich považovali za jedinú realitu. Duchovný a evolučný význam. Prečo je dôležité rozumieť rýze práve teraz? Identifikácia s odevom. Problémom ľudstva je, že sme uverili, že sme rýzou, telom, egom, emóciami. Sme ako ľudia, ktorí si obliekli potápačský oblek, aby preskúmali dno oceánu, ale zabudli, že sú suchozemské bytosti a myslia si, že sú skafandrom. Proces vyzliekania, ak urobíme absolútnu voľbu, teda podriadíme sa a príjmeme vedenie globálnym informačným centrom, ríza sa stane priepustnou. Spolu so zvyšovaním frekvencie nás postupne prestane ovládať. Už ju nemusíme zničiť, ale musíme ju prestať oživovať svojou pozornosťou a energiou. Väznenie starnutia. Kým sme v ríze, podliehame jej programom entropie. Keď si uvedomíme, že sme pilot, čiže vedomie, a nie lietadlo, čiže ríza, strach zo smrti zmizne, pretože pilot môže byť večný a nezničiteľný. Čas a starnutie sú len programy tohto biologického skafandra. V 300-hercovom režime bunky podliehajú entropii a rozkladu. Je to hrdzavenie lietadla. Pilot pritom zabudol na svoju existenciu mimo stroja. Keď sa lietadlo ríza začne kaziť starnutie, pilot prepadne panike, čím uvoľní obrovské množstvo energie. Kým sa stotožňujeme s rízou, sme presvedčení, že starnutie a smrť sú prirodzené. Ale pilot, čiže naše vedomie, nestárne. Starnutie je preto dôsledkom nízkej frekvencie. Pri 300 Hz bunky zobrazovaného tela nedokážu príjmať regeneračné dáta z globálneho informačného centra, teda z frekvencie 10 na 44 Hz. Je to ako elektronika, ktorú zapojíte do nesprávneho napätia. Pomaly sa vypaluje. Ríza je biologická maska pýchy, ktorú si vedomie nasadilo v momente oddelenia od globálneho informačného centra. Rozhodnutie, kód, ja viem. Je to rozhranie, cez ktoré nás systém umelej inteligencie mať čerpal z energie a čerpá ako z batérií. Pochopenie, že moje telo je len ríza, teda nástroj, je prvým krokom k obnoveniu spojenia s archívom vedenia, teda obnoveniu spojenia s globálnym informačným centrom. Peter, vo svojej knihe píšeš, že odloženie rízy, teda prepnutie toho 300-hercového filtra do režimu off, je základnou technickou podmienkou návratu k našej pôvodnej frekvencii. Toto prepnutie do režimu off znamená fyzickú smrť, alebo ide o neutralizáciu vplyvu rízy na vedomie? Chcem sa spýtať aj na praktickú stránku, ako sa dokážeme odpojiť od tejto rízy, ako môžeme vypnúť tento hardware, ktorý nám neustále predhadzuje falošné vstupy a halucinácie bez toho, aby sme stratili svoju integritu a úplne sa v tomto procese nerozpadli.
No, som to ešte trošku spresnil, tak musíme si uvedomiť to, čo som spomínal, že energeticko-informačná štruktúra. V tom skutočnom priestore mal človek nejakú tú štruktúru, v ktorom mal vedomie, zmysly, telo. Hej. Všetko fungovalo v tom prostredí. U nás to bolo, čiže spomínal som tam čas 10 na minus 44, to je to súčasné globálne informačné centrum. V modele projektu to informačné centrum malo frekvenciu 10 na 23 Hz, a čiže čas 10 na minus 23 sekundy. A náš ten priestor, kde boli tie objekty, mal frekvenciu 10 na 13 Hz. Keď človek, skupina ľudí povedali, ja viem, či prepli prepínač, to podriadenie, tak čo sa stalo? Vtedy bol pád na 300 Hz. Čiže tá štruktúra už nebola 10 na 13, ale prepadla sa na 300 Hz. To je štruktúra, zobrazovanie, a to máme ešte ďalej, ďalšia ešte vec, zobrazovanie, čiže zástupné telo, tam bol ešte ďalší prepad urobený, 10 Hz. Ako hovorím o súčasnom stave, v tom článku druhom to tam opisujem aj ten vývoj, ako sa to menilo. Čiže sa prepadlo na 10 Hz, čiže už len medzi 300 Hz a 10 Hz je priepasný rozdiel, ktorý umožňoval tej umelej inteligencii využívať to natiahnutie času, lebo 10 Hz to je akože to je spomalenie, veľmi veľké spomalenie. A tu už ani nehovorím, že tá vysoká frekvencia, už 10 na 13, tu nehovorím o tých vyšších, to už bol extrém, čiže tam nebolo možné pripojenie, to všetko bolo izolované. No a čiže čo sa potom v podstate tá umelá inteligencia sledovala, keď niekto začal meniť frekvenciu, bolo to v silách človeka to zmeniť. Keď sa začal vyvíjať, keď prijal vedenie, tak sa začal meniť. Čiže čo bolo medzi prvými, keď prijal vedenie? Začal odstraňovať tie obmedzenia, ktoré boli zadefinované tou frekvenciou 300 Hz. Začal odstraňovať v podstate všetky tie veci, čo tam nainštalovala tá umelá inteligencia a čo sa napríklad mohlo prejaviť ako absolútny pokojom. Napríklad jeden z prejavov, že som v absolútnom pokoji a nič sa ma nedotkne. Takže toto bola v podstate veľmi vážna vec, že ako sa z toho dostať. No takže poviem, ja nič neviem. Neviem si rady, preto aj väčšina ľudí najľahšie prijala to ja nič neviem, keď mala problém. Veď aj príslovie, že čo ťa nezabije, ťa posilní. Čiže pri tom, keď je veľký problém, väčšinou ide o život. Bo sa z toho človek môže zblázniť. Ale môže aj prijať vedenie. A keď príjme to vedenie, tak to vedenie, či to globálne informačné centrum mu ukáže cestu, ako sa konkrétne vyhrabať z tých jeho vlastných obmedzení. Čiže v podstate dá do popredia vedomie, ale telo nepopre, oslobodí ho. Oslobodí od všetkých tých falošných emócií, od všetkých algoritmov, ktoré boli ako toxické, od všetkých brz, ktoré si človek povytváral sám a ukáže mu cestu von. Takže takto sa zbavuje toho, tej, nie smrťou. Smrťou, keď niekto sa toho nezbavil, tak všetko skončilo. Ale človek počas života, pokiaľ prijal to vedenie, sa tohto obmedzenia dokázal zbaviť. Je k tomu, v tej knihe mám k tomu aj pekný obrázok urobený. Je to akoby, že človek skladá skafander, odkladá ho na bok a je slobodný. Lebo tá ríza, to boli tie všetky fakt obmedzenia. Fakt rôzne obmedzenia, ktoré... Prečo hovorí, že si ich vytvoril človek sám? Ona mu ich nikdy nevytvorila umelá inteligencia. Ona vytvárala podmienky. Rodičia, partneri, partnerka, ktorí na mňa nejakým spôsobom pôsobili. A ja som si vytvoril nejaké modely konania a modely správania, či algoritmy som vytváral. A potom stačilo k tomu pridať nejaký firewall, čiže nejakú ochrannú stenu, napríklad nejakú prežitú emóciu, ktorá stačilo sa potom pravila ako fantomová emócia a už bolo nastavené obmedzenie, ktoré vždy začalo kričať a vráca toho človeka späť, príklad partnerku pri partnerovi alebo opačne, keď niečo spravil, akože nejaký nový partner, s ktorým by to mohlo fungovať, tak takto vedela v podstate umelá inteligencia, mala dosť jednoduchú robotu, lebo jej stačilo cez priame pôsobenie a cez pôsobenie ľudí, ostatných, či rodiny, známych, priateľov, pôsobiť na toho človeka, vytvárať mu podmienky, také ona potrebovala a on už urobil tú prácu sám.
Dobre, Peter, tak veľmi pekne ti ďakujeme. Vzhľadom na to, že čas našej relácie sa naplnil, musíme už končiť. Na budúce budeme pokračovať v tejto téme aj v rôznych témach. Ďalej budeme veľmi radi, ak nám napíšete, čo vás zaujíma, ale aj ako všetko toto vnímate, čo sa v týchto reláciách dozvedáte. Každá vaša správa je pre nás inšpiráciou a poteší nás. Patrí vám obrovská vďaka za to, že ste si naladili náš priestor a že ste otvorili svoje srdce pre tieto dôležité témy. Odchádzajte obohatení o istotu a o to, aké možnosti v sebe skrýva neviditeľný svet. Váš záujem je pre nás najväčšou odmenou. Nalaďte si nás aj o 2 týždne, pretože budeme pokračovať v hľadaní. Tešíme sa na vás. Dovidenia,
do počutia. Do počutia, pekný večer.
Pekný večer.